ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณรัฐพลกับดิฉันไปดูหนัง Zero Dark Thirty มาแล้วนะคะเป็นยังไง
ก็สนุกดีครับผมเห็นโฆษณามานานและหนังเรื่องนี้ตั้งแต่กลางปีแล้วก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งได้รับการเสนอชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำด้วยนะครับดารานำหญิงนะครับก็เลยไปดูเพื่อนหลายคนก็บอกสนุกให้ไปดูก็ได้ไปดูแล้วรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายที่รู้สึกจะสมบูรณ์คือให้เนื้อหาสมบูรณ์ในเชิงองค์ประกอบว่าที่มาที่ไปเริ่มต้นอย่างไรนะครับคือจุดเริ่มต้นคือเหตุการณ์ 9/11 นะครับที่อัลเคดะถล่มตึก World Trade Center ที่นิวยอร์กปี2001
เราๆ12ปีที่แล้วนะค
ะใช่ครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความพยายามล่าตัวบินลาเดนอย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเขาก็ถล่มมาตั้งแต่ USS เรือรบในและสถานทูต
ที่เยเมน
ครับแล้วก็สถานทูตในประเทศแอฟริกาครับแทนซาเนีย
กับเคนยา
ครับทีนี้หนังเรื่องนี้ให้ภาพที่สมบูรณ์ที่ผมพูดเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่หน่วยงานข่าวกรองอเมริกันเริ่มเก็บข้อมูลอย่างเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
uh-huh.
คือหลังจากเหตุการณ์ September 11
uh-huh.
แล้วเราได้เห็นภาพการทำงานของ CIA ในสหรัฐแล้วก็ในจุดต่างๆของโลกในปากีสถานก็เป็นอีกจุด
ที่สมบูรณ์เราเชื่อได้ยังไงแหมเราได้เห็น CIA ทำงานเพราะว่าผู้สร้างนี่รู้สึกว่าได้รับอนุญาตนะคะให้เข้าไปดูอะไรต่ออะไรข้างในทั้งของกระทรวงกลาโหมกับของ CIA ได้มากทีเดียว
ครับและผมว่าเขาได้เครดิตมากจากหนังเรื่องก่อนของเขา Hurt Locker
ครับ
ก็ข้อมูลเขาก็ผมว่าดีแล้วก็การเล่าเรื่องก็ดี
ค
ือเป็นใช้เหตุการณ์จริงที่นำมาแต่งเพิ่มนะครับตัวเอกของเรื่องนี่ชอบมากเลยนะครับเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองเป็นผู้หญิงสัก20 30กว่าได้นะครับนำแสดงโดย
เจสสิก้าแชสเทนนะคะเป็นดาราที่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนรู้จักเขามากเลยเขาเล่นไม่ทราบคุณรัตพลได้ดูหนังเรื่อง The Help หรือเปล่าซึ่งกล่าวขวัญกันมากใช
่
เจสสิก้าแชสเทนก็อยู่ในนั้นนะคะ
จำได้แล้วครับเป็นภรรยา
ใช่ใช่นะคะคือ
จำได้แล้ว
เขาสามารถสวมบทบาทได้หลายลักษณะซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นนักแสดงที่มีฝีมือและมีอนาคต
จำได้จากเรื่องนั้นนี่จี๊ดจ๊าดมากเลย
ใช่ใช่ไหมครับถูกต้องใช่
เรื่องนี้รับบทเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเคร่งขรึมมากแล้วต้องยอมรับในความอุทิศตัวให้กับงานนี้เพราะว่าชีวิต CIA ที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกจ้างมาหลังจากจบมัธยมปลายนะครับมาทำงานแล้วไม่เคยทำโปรเจกต์อื่นนอกจากตามล่าบินลาเดนนะครับเราได้เห็นการทำงานของ CIA ความเชื่อของคนคนหนึ่งที่คิดว่าที่อุทิศตนมาขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าคือต้องทำงานกับข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนสูงมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ที่เป็นความรู้พิเศษของตัวเองแล้วทำให้คนอื่นเชื่อด้วยว่าการสืบสาวหรือ connect the dots คือเหตุการณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันเนี่ยเพื่อให้ได้แหล่งที่อยู่ที่ซ่อนตัวของบินลาเดนเนี่ยเราได้เห็นในจุดนี
้ครับ
แล้วก็คนก็ถูกเขาก็ถูกคนสงสัยในความ
แน่นอน
ถูกต้องของข้อมูลนะครับ
เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ไม่ได้มีตำแหน่งสูงนะคะจับเรื่องนี้เรื่องเดียวการที่จะเราก็แวดล้อมด้วยผู้ชายนะคะ
เป็นวงการทหารด้วย
ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ฝ่ายคนที่เป็นนายหรือคนอื่นได้เชื่อถือนะคะหรือขอความร่วมมือในการทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
อีกแง่มุมหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือข้อมูลเหล่านั้นได้มายังไงนะครับเราได้เห็นจากเรื่อง Zero Dark Thirty ด้วยว่าการนำข้อมูลการรีดข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับเนี่ยใช้วิธีอะไรบ้างนะครับเราเคยได้ยินข่าวอย่าง Waterboarding
ค
ือการทำให้คนที่ถูกจับตัวเนี่ยรู้สึกเหมือนกับ
จะจมน้ำ
คือใช้น้ำราด
เอาน้ำราดหน้าแล้วก็เอาผ้าปิดหน้า
ครับพูดง่ายๆว่าเป็นการทรมาน
ใช่
ครับไอ้แง่มุมเนี้ยผมว่าก็สำคัญเหมือนกันสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าสหรัฐทำถูกต้องหรือเปล่าเป็นประเทศที่ยึดถือเรื่องคุณธรรมแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องการล่าตัวบิน ลาเดนแล้วเนี่ยจะมีวิธีการทรมานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้เห็น politics ได้เห็นการเมืองอเมริกัน
เขาเล่นกันยังไง
เขาเล่นกันยังไงนะครับในการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจไงในคืนวันนั้นนะครับข้อมูลเพียงพอไหมคนระดับสูงสุดของประเทศที่จะตัดสินใจเนี่ยเขากระบวนความคิดเขายังไงเขากรองข้อมูลกันยังไง
ใช่แล้วก็อาศัยอะไรเป็นพื้นฐาน
ครับเป็นหนังที่ให้เนื้อหาที่ละเอียดแล้วก็คืนวันที่ปฏิบัติการคืนนั้นก็ผมว่าเขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคืนนั้นได้อย่างค่อนข้างรู้สึกว่าเออเราเข้าใจเนื้อหาอย่างสมบูรณ์นะครับ
ค่ะเป็นไปได้ไหมที่ผู้กำกับคือแคทรีนบิกโลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับเฮิร์ทล็อกเกอร์ด้วยเนี่ยนะคะก็ยังตามเอาผู้เขียนบทมาร์คโบเนี่ยมาทำงานร่วมกันอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าเป็นสายตาผู้หญิงเลยละเอียดกว่า
ก็อาจจะจริง
นะคะเลยมองอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะละเอียดแต่เป็นครั้งที่สองที่แคทรีนบิกโลสร้างหนังแล้วก็สร้างหนังที่เครียดหนังหยิบยกชีวิตส่วนที่ไม่ประณีประสัยอะนะคะมีความเหี้ยมเกรียมมีความแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่เซนติเมนทัล
ไม่เลย
ไม่มีการแม้ทอดทิ้งอารมณ์หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เป็นไปตามจังหวะของมันแล้วก็ เป็นการเล่าเรื่องที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่าซื่อตรงดิฉันเองก็ชอบมากแล้วเป็นหนังที่คิดว่ามีความละเอียดอ่อนในขณะที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดุร้ายของโลกนะคะ
ถูกต้องครับ
ที่ทำได้ดีมากถามนิดนึงรู้ไหมว่า Zero Dark Thirty นี่หมายความว่ายังไง
เป็นสัตว์ทหาร ใช่ไหมครับ
ค่ะ
เวลาเขาบอกเวลา เขาก็เอาให้เคลียร์ไปเลยเวลาปฏิบัติการของทหาร สมมติพูดตัวเลขบางทีมันไม่ชัด ใช่ไหมครับหรือเช้าหรือเย็น Dark ก็คือกลางคืน Zero ก็เที่ยงคืน นะครับ
แล้วก็30ก็หมายถึงครึ่งชั่วโมงนะคะที่จริงแล้วไม่ได้หมายถึงเที่ยงคืนครึ่งโดยตรงแต่เขาหมายความถึงช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไปจนกระทั่งถึงก่อนสว่าง
ครับ
ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีใครอยากจะลุกขึ้นมาทำงานทุกคนอยากจะนอนกันทั้งนั้น ค่ะถ้าหนังเรื่องนี้เข้าเมืองไทยนี่เชียร์ไหมคะให้ไปดู
เชียร์ครับเพราะว่าได้เห็นเรื่องราวอะไรที่เปิดโลกทัศน์เข้าใจถึงกระบวนการและที่มาเหตุการณ์ที่ผมใช้คำว่ารู้สึกว่าเข้าใจอย่างเหตุการณ์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นนะครับหลังจากดูหนังเรื่องนี
้ทำให้สองจิตสองใจหรือเปล่าเนี่ยว่าตุ๊กตาทองเนี่ย
สองจิตสองใจใช่เพราะเป็นหนังที่สำคัญผมว่าเป็นหนังที่
เป็นหนังที่สำคัญ
เป็นหนังที่สำคัญด้วยนอกจากจะเป็นสร้างดีแล้วนะครับ